Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pareiškė užuojautą Slovakijos bažnyčiai dėl kardinolo Jozefo Tomko mirties. Šventasis sostas tiki taika ir jo siekia, sakė popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas interviu italų žurnalui. Kardinolas Maiklas Černi Osvencime aukojo mišes šventosios Editos Štain mirties 80-ųjų metinių proga. Mergelė Marija mus moko, kaip gyvenime įkūnyti Dievo žodį, kasdienėje žinioje sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas. Ukrainoje lankėsi pasaulio bažnyčių tarybos delegacija.
Popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą pirmadienį Romoje mirusio slovako kardinolo Jozefo Tomko artimiesiems, Slovakijos dvasininkams, tikintiesiems ir visai Slovakijos tautai. Išreiškęs padėką už ilgamečio Romos kurijos kardinolo vaisingą tarnystę šventajam sostui, popiežius Pranciškus Vilionį pavadino gerbimu ir išmintingu, gilaus tikėjimo ir išvalgumo broliu, nuolankiai ir su pasiaukojimu tarnavusiu Evangelijai ir bažnyčiai. Pranciškus atkreipė dėmesį į kardinolo Jozefo Tomko pamaldžią sielą. Nepaisant senyvo amžiaus, jis atkakliai kasdien pasivaikščiodamas Šventojo Petro aikštėje sukalbėdavo rožinį. Tokiu būdu piligrimams ir turistams suteikdamas gražų ir viešą meilės švenčiausiai mergeliai Marijai liudijimą. Melsdamas viešpatį, kad ištikimą tarną Jozefą Tomko priimtų į dangiškąją Jeruzalę, popiežius suteikė guodžiantį palaiminimą visiems gedintiems, ypač Šventojo Vincento kongregacijos seserims, kurios rūpestingai prižiūrėjo garbingo amžiaus kardinolą. Ketvirtadienį rugpjūčio 11 dieną popiežius Pranciškus vadovaus gedulingo atsisveikinimo su kardinolu Jozefu Tomko apeigoms, kurios įvyks Vatikano bazilikoje po mišių, kurias aukos kardinolas Giovanni Battista Re, kardinolų kolegijos dekanas. Kardinolas Jozefas Tomko bus palaidotas savo tėvynėje Košicės arkivyskupijos Šventosios Elžbietos katedroje. Laidotuvių data bus paskelbta vėliau. 98 metų kardinolas Jozefas Tomko buvo vyriausias amžiumi kardinolas ir vienintelis kardinolas iš Slovakijos. Mirus kardinolui Tomko, kardinolų kolegijoje yra 206 kardinolai, iš kurių 116 gali dalyvauti konklavoje ir 90 dėl amžiaus nebeturi šios privilegijos. Rugpjūčio 27 dieną popiežius eilinės konsistorijos metu paskirs 20 naujų kardinolų, iš kurių 16 su teise dalyvauti konklavoje.
Šventojo sosto diplomatija atstovauja ne įprastiniai valstybei, bet tarptautinės teisės subjektui neturinčiam jokių politinių, ekonominių ar karinių interesų. Ji tarnauja Romos vyskupui, kuris yra visuotinis bažnyčios ganytojas, sakė Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, interviu Italijos politikos žurnalui Limes. Kardinolas pabrėžė visuotinį Šventojo sosto diplomatijos pobūdį, nes popiežiaus atstovai yra kilę iš vietinių bažnyčių visame pasaulyje ir jos aiškia bažnytinę funkciją. Kardinolas priminė, kad Šventojo sosto diplomatijos kryptį nustato Evangelija, skelbianti ir žadanti taikos dovaną. Bažnyčia seka savo viešpaties pavyzdžių. Ji tiki taiką, dirba dėl taikos, kovoja už taiką, liudija taiką ir stengiasi ją kurti. Šia prasme, bažnyčia yra pacifisti, sakė artimiausias popiežiaus Pranciškaus bendradarbis. Kartu jis pabrėžė, kad katalikų bažnyčios katekizmas numato teisėtą gynybą. Tautos turi teisę gintis, jei yra užpuolamos. Tačiau, pasak kardinolo, reikia visada atsiminti, kad karas prasideda žmogaus širdyje ir kad kraujo praliejimas visada atitolina taiką ir trukdo bet kokioms deryboms. Klausiamas, ar popiežius ketina keliauti į Ukrainą ir galbūt į Rusiją, Kardinolas patikslino, kad popiežius visada labai trokšta, kad jo kelionės duotų konkrečios naudos. Atsižvelgdamas į tai, Pranciškus yra pasakęs, kad nori keliauti į Kyjivą, paguosti nuo karo nukentėjusius žmonės, sustiprinti viltį. Jis pranešė, esas pasirengęs vykti ir į Maskvą, jei susidarytų palankios sąlygos tam, kad tokia kelionė galėtų pasitarnauti taikai. Pokalbėje gana daug vietos skirta ir Šventojo sosto sutarčiai su Kinija. Prieš 4 metus pasirašyta sutartis dėl vyskupų skyrimo yra laikina ir jos turinys neviešinamas. Kardinolas Parolinas priminė, kad Šventojo sosto ir Kinijos liaudies respublikos dialogas buvo pradėtas Jono Pauliaus II valia. Jis buvo tęsiamas per Benedikto XVI pontifikatą, tęsiamas ir dabar. Šis dialogas ir sudarė sąlygas 2018 metais pasirašyti laikinąjį susitarimą dėl vyskupų skyrimo Kinijoje. Būtent jo laikinas pobūdis lėmė, kad šalys nepaviešino susitarimo turinio, laukdamos, kad jis būtų išbandytas vietoje ir kad vėliau būtų galima priimti atitinkamus sprendimus. Lenkijos Osvencimo Basųjų karmeličių vienuolyne, esančiame šalia Aušvico mirties lagerio, antradienio rytą aukotomis mišiomis buvo paminėtos šventosios Editos Štain nužudymo 80-osios metinės ir šią dieną švenčiamas jos liturginis minėjimas. Mišioms vadovavo Šventojo sosto tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas kardinolas Michaelas Černy. Kas 10 metų Editos Štain mirties sukaktis ir liturginė šventė minimos iškilmingai. 2012-aisiais 70-ųjų metinių minėjimui vadovavo tuometinis Kelno arkivyskupas kardinolas Joachimas Meissneris. Iš Čekijos kilęs kardinolas Michaelas Černy mišių homilijoje prisipažino, kad su Editos Štain asmenybe pirmą kartą jis susidūrė Čikagos universitete studijuodamas Edmundą Huserlį, kurio asistentė prieš karą buvo Edita Štain. Editos asmenybė jį patraukė visų pirma dėl to, kad ir jo paties šeimos likimas labai panašus į Editos Štain likimą. Su Edita Štain mane sieja žydiška kilmė, katalikų tikėjimas, vienuoliškasis pašaukimas ir tam tikros paralelės tarp mano močiutės iš motinos pusės, Annos ir Editos Štain likimo. Abi jos buvo maždaug to paties amžiaus ir panašiai baigė žemiškąjį gyvenimą, kalbėjo kardinolas. Kardinolo močiutė buvo uždaryta į Terezino lagerį, vėliau perkelta į Aušvicą. Karo pabaigos jį sulaukė, tačiau serganti ir išsekinta mirė 1945 gegužės 21 dieną. Turėdamas tokią šeimos istoriją, sakė kardinolas, aš jaučiuosi labai pagerbtas ir sujaudintas, kad galiu švęsti Editos Štain gimimo dangoje 80-asias metinės, kurios šiais metais minimos ypatingomis aplinkybėmis. Turiu omeny karą Ukrainoje ir daugybę kitų žiaurių karų vykstančių įvairiose pasaulio dalyse. Atsimindami šventąją Editą, mano močiutę Aną, kartu su visais 6 milijonais holokausto aukų, mes gedime ir prašome pasigailėjimo. Jų užtarimu meldžiame taikos Ukrainai ir pasauliui. Tegul tie, kurių asmeninė ir šeimos istorija yra susijusi tiek su žydų, tiek su krikščionių tikėjimu, skatina dialogą tarp žmonių ir tikybų, kad galėtume gyventi kaip broliai ir seserys mūsų bendruose namuose, meldė kardinolas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios Kyjevo ir Haličio didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas nuo pat karo pradžios kasdien skelbė trumpas vaizdo žinias, kuriomis palydi karo baisumus kenčiančius savo tautiečius, drąsina ir guodžia, prašo melsti teisingos taikos malonės.
Ми кожного дня молимося вербицю, молимося цю марійську молитву Богородице Діву.
Pirmadienį, rugpjūčio 8 dieną, 166-ąją karo dieną paskelbtoje žinioje jis kalbėjo apie viso pasaulio tikinčiųjų nuo seno pamėgtą rožinio maldą. Rožinis tai svarbiausių išganimo slėpinių apmąstymas. Net ir vis besikartojanti Sveika Marija malda turi tvirtą biblinį pagrindą. Nes juk žodžiai Sveika Marija, Viešpats su tavimi, tu labiausiai palaiminta tarp visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius, tai žodžiai, kuriais Marija pasveikino arkangelas Gabrielius ir giminaitė Elzbieta.
Ця молитва властиво є оспівуванням таїнства воплочення Сина Божого.
Ši malda, sakė arkivyskupas, tai Dievo Sūnaus įsikūnijimo slėpinio pašlovinimas. Dievo Sūnaus, Dievo tapusio žmogumi, ateimo pas mus, žmogišku kūnu slėpinio pašlovinimas. Arkivyskupas linkėjo, kad ši malda lydėtų visus tikinčiuosius žemiškoje kelionėje. Mergelė Marija visiems tebūna Dievo žodžio klausymosi ir jo įkūnijimo savo gyvenime pavyzdys.
Сьогодні я би хотів особливо звернутися до тих, кого канцелярська мова називає внутрішньо переселеними особами.
Pirmadienio vaizdo žinioje arkivyskupas ypatingą padrasinimo žodį skyrė vadinamiesiems perkeltiesiems asmenims, tiems žmonėms, kurie dėl karo turėjo palikti savo namus ir gavo prieglobstį kitose Ukrainos srityse. Tokių žmonių yra milijonai. Arkivyskupas juos ragino aktyviai įsitraukti į vietinių bendruomenių gyvenimą, ieškoti būdų, kaip realizuoti savo gabumus. Vietos bendruomenėms reikia gerų specialistų, galinčių prisidėti, kuriant bendrąjį gėrį ir kovoti už Ukrainos pergalę. Taip pat parapijos laukia, kad perkeltieji asmenys įsitrauktų į jų veiklą ir maldą. Dalykimės tikėjimu, ragino arkivyskupas. Iš tikėjimo į prisikėlusį išganytoją semkimės jėgų ir mokykimės mylėti savo artimą, mylėti vieni kitus kaip brolius ir seseris. Savo žinę pirmadienį, kaip kasdien arkivyskupas baigė maldą. Dieve, palaimink Ukrainos žemę savo teisingą dangišką taiką.
Bože, blagoslovi ukrainskų zemlių tvojim spravedlivim nebesnim mirom.
Rugpjūčio 1-5 dienomis Ukrainoje lankėsi Pasaulio bažnyčių tarybos delegacija, kuriai vadovavo jos generalinis sekretorius rumūnų ortodoksų kunigas Joanas Sausa. Delegacija išreiškė viso pasaulio krikščionių bažnyčių solidarumą su Ukrainos žmonėmis ir tarėsi dėl Ukrainos bažnyčių atstovų dalyvavimo artėjančioje Pasaulio bažnyčių tarybos generalinėje asamblėjoje, kuri vyks Vokietijos Karlsruhės mieste rugsėjo pradžioje. Pasaulio bažnyčių tarybos atstovai susitiko su Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba, kurią sudaro krikščionių, žydų ir musulmonų atstovai. Šios tarybos nariai yra ir autokefalinės Ukrainos ortodoksų bažnyčios vadovas metropolitas Epifanijus ir Maskvos patriarchatui pavaldžios Ukrainos ortodoksų bažnyčios vadovas metropolitas Onufrijus. Pasaulio bažnyčių tarybos delegacija taip pat susitiko su Ukrainos valstybės institucijų atstovais. Apibendrindamas vizitą, kunigas Sausa pabrėžė, jog svarbu, kad Ukrainos bažnyčios dalyvautų rugpjūčio 31-ąją rugsėjo 8-ąją vyksiančioje Karlsruhės asamblėjoje, kuri bus proga Ukrainos žmonėms kreiptis į pasaulio bažnyčių bendruomenę ir kartu melstis už teisingos taikos Ukrainoje atkūrimą.
Tikrai buvo daug baimės, niekas nenumatė tokios staigaus smurto protrūkio. Taip apie pastarosiomis dienomis vykusius Gazos srities apšaudimus, kuriais Izraelio kariuomenė atsakė į palestiniečių džihadistų paleistas raketas, Vatikano radijui kalbėjo vienintelės katalikų parapijos Gazos ruožė klebonas argentinietis kunigas Gabriel Romanelli. Kunigas pažymėjo, kad gyvenimas Gazoje visą laiką yra sunkus. Bažnyčia per karitas, mokyklas, parapijas ir kitas pagalbos struktūras stengiasi padėti šeimoms ir vaikams,
O tokie Izraelio ir palestiniečių konflikto paumėjimai žmonių gyvenimą padaro tiesiog nepakeliama. Negana tik paliaubų, žmonės jau seniai laukia tikros taikos. Pastarųjų dienų smurtas mus visus pribloškė. Mūsų parapijoje Gazoje sustabdėme visus kasdienius darbus. Ačiū Dievui, kad keletą dienų prieš bombardavimų pradžią užbaigėme 230 vaikų ir jaunuolių vasaros stovyklą, sakė kunigas. Dabar viskas sustabdyta, išskyrus kasdienę švenčiausio sakramento adoraciją ir mišias. Tikimės, kad padėtis nurims. Prašome visų melstis ir įsipareigoti siekti taikos, ilgalaikio teisingumo tarp tautų ir susitaikymo.
Iš Romos per Asyžių į Turiną – susitikti su vargšais, nešti Kristaus šviesą šviesos keliu. Ši iniciatyva atgaivina ir naujai pristato liturginį liaudės pamaldumą Via Lucis šviesos kelią. Tai tradicija, pagal kurią Velykų metu prisimenami ir švenčiami Kristaus gyvenimo įvykiai ir bažnyčios gimimas – nuo prisikėlimo iki sekminių. Šio kelio idėja gimė 1988 metais saleziečiams. Jaunimą kviečiantis šviesos kelias, kuris vyks rugpjūčio 20-ą rugsėjo 3 dienomis, apima 14 dienų programą 14 miestų, kur dalyvauja 14 misionierių bendruomenių ar parapijų. Jaunimas galės dalyvauti, keliauti ir įgyti naujų žinių, patirčių, dalyvauti dirbtuvėse, renginiuose, liturgijoje, liudyti, prisidėti prie įvairių bendruomenių veiklos. Kiekvienas etapas bus sudarytas iš kelių dalių. Erdvė liudijimams, susitikimai su vietos gyventojais, geležinkelio stotise, eucharistinė adoracija, kurią lydės šventojo iš gretimų durų pristatymai. Šviesos kelias prasidės Romoje, kur keliauninkus pasveikins Dievo meilės seseris ir nuliūdusiųjų paguodos misionierės. Kitos stotelės – Paduva, Parma ir Piečensa, kur piligrimų grupė pasitiks kumbonietės misionierės, Švento Pranciškaus Ksavero vienuoliai ir skalabriečių misionieriai. Milane jaunieji maldininkai sustos popiežiškųjų misijų draugijų centre. O Genojoje susitiks su Afrikos misijų bendruomenės nariais. Galutinė stotelė Turinas, kur jaunieji piligrimai pasidalins savo patirtimi, įspūdžiais, liudis, šves liturgiją su fokoliarų bendruomenė.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.